Ura je 5:30. Na radiju Ognjišče so na sporedu prva jutranja poročila. Papež Frančišek se je na poti v Mehiko, kjer bo opravil svoje 12. apostolsko potovanje, včeraj ustavil v Havani na Kubi, kjer se je srečal z moskovskim patriarhom Kirilom. Srečanje je potekalo na havanskem mednarodnem letališču, sklenilo pa se je s podpisom skupne izjave. Zgodovinsko srečanje sta začela z bratskim objemom. Sveti oče je patriarhu dejal: "Brata sva in to, kar se danes dogaja, je Božja volja." Malo predtem pa na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Danes je dan milosti, srečanje s patriarhom Kirilom je Božji dar, molite za naju." Po skoraj 2 urah pogovorov je sledil podpis izjave in nagovor obeh voditeljev. Po volji Boga Očeta, od katerega prihaja vsak dar v imenu Gospoda našega Jezusa Kristusa ter s pomočjo Svetega Duha Tolažnika, so se papež Frančišek in Kiril, patriarh Moskve in vse Rusije, srečala danes v Havani. Zahvaljujeva se Bogu slavljenemu v Trojici za to srečanje, prvo v zgodovini, pa piše v zgodovinski izjavi, ki sta jo podpisala papež Frančišek in ekumenski patriarh Kiril. V njej sta med drugim opozorila na številne preganjene kristjane, mednarodno skupnost pa pozvala k ukrepanju, poroča Alen Sarihovič.
Izjava se začne zahvalo Bogu za to zgodovinsko srečanje, spregovori o skupni tisočletni duhovni tradiciji in številnih mučencih, ki so postali seme kristjanov. Papež in patriarh sta tako izrazila željo, da bi njuno srečanje spodbudilo kristjane vsega sveta k delu za edinost. Pravoslavni in katoličani naj bi po njunih besedah skupaj pričevali za resnico v tem svetu ter dali skupne odgovore na izzive sodobnega sveta. Med njimi sta najprej izpostavila preganjanje kristjanov ter mednarodno skupnost pozvala k takojšnjemu ukrepanju. Prosita pa tudi za izpustitev vseh ugrabljenih, med katerimi sta tudi 2 metropolita. Vse upletene strani, tako v številnih državah Bližnjega vzhoda ter v Severni Afriki, pozivata k pogajanjem, države pa da naj odgovorno odgovorijo na terorizem. Ob tem sta se spomnila vseh današnjih mučencev za Kristusa in pozvala k medverskemu dialogu. Obsodila sta tudi konflikt v Ukrajini in sprte strani pozvala k spravi. Velik pomen sta papež in patriarh v izjavi dala družini, utemeljeni na zakonski zvezi med možem in ženo, ter izrazila žalost, ker se v nekaterih državah ta zveza enači z drugimi oblikami sobivanja, pomen materinstva in očetovstva, ter poklicanosti moža in žene pa se izključuje iz javne zavesti. Celotno izjavo najdete na naši spletni strani radio.ognisce.si.
Sicer je papež Frančišek v Mehiko prispel sinoči, danes pa ima na programu srečanje z mehiškim predsednikom, nagovoril bo predstavnike oblasti in civilne družbe ter škofe. V Guadalupski baziliki bo daroval sveto mašo, to pa je tudi glavni razlog njegovega potovanja v Mehiko, da namreč obišče dom Device Marije in jo prosi, naj nas ne preneha gledati z usmiljenjem. Več Marta Jerebič.
Papež se bo v Mehiki dotaknil vseh duš te velike države, prebivalstva v prestolnici, območij, kjer živijo staroselci, severa države, ki ga zaznamujejo nasilje, streljanje in bodeča žica, ki jo ločuje od Združenih držav Amerike. Več 100 kilometrov od juga do severa države bo prepotoval v 5 papamobilih. Za prevoz bo uporabljal tudi helikopter. Skupaj bo s tem apostolskim potovanjem naredil več kot 23,000 kilometrov. Vsak dan ima na programu sveto mašo. V ponedeljek jo bo v kraju San Cristobal de las Casas daroval za staroselce. Papež je zato evharistično bogoslužje dovolil uporabo krajevnih narečij. Zadnji dan bo sveto mašo daroval v obmejnem kraju Ciudad Juarez, pravzaprav 80 metrov od meje. Pričakujejo, da se bo ob tej priložnosti na mehiški strani meje zbralo 200 tisoč romarjev, na ameriški strani v El Pazu pa 50 tisoč.
Il Papa passa proprio lì vicino alla rete.
Papež bo dovolj blizu meje, da jih bo lahko pozdravil, preden bo šel na kraj, kjer bo daroval sveto mašo, je pojasnil vatikanski tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi in dodal, da je ta kraj zelo simboličen v smislu socialnih in človeških problematik.
Poslušate prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče.
16. februarja bo minilo 27 let od ustanovitve Socialdemokratske zveze Slovenije. Njen pobudnik in prvi predsednik je bil France Tomšič. Ustanovitev so načrtovali že v času litostrojske stavke decembra 1987. Leta 1990 se je zveza, ki jo je od 24. novembra 1989 vodil Jože Pučnik, preimenovala v Socialdemokratsko stranko Slovenije. Leta 1993 je njeno vodenje prevzel Janez Janša, v letu 2003 pa se je stranka preimenovala v Slovensko demokratsko stranko. Danes večer bodo obletnico stranke zaznamovali na Bledu. Generalna sekretarka SDS Alenka Jeraj je v prehojni poti med drugim dejala.
Slovenska demokratska stranka je stranka s tradicijo, trdnimi koreninami in pomembno se oblikujemo politični prostor, kot ste že rekli, že 27 let. Žal smo premalo časa vodili vlado, da bi lahko uredili vse, kar je potrebno v Sloveniji. V času vodenja naših vlad pa se lahko pohvalimo z najboljšimi rezultati in največjim napredkom države na vseh področjih. Staro mrežje, ki svojo moč in vpliv vlečejo še iz nekdanje totalitarne, nedemokratične države, se zato vsa leta trudijo onemogočiti naše delo in naše aktivnosti. V tem času smo zagotovo najbolj napadana stranka, naš predsednik Janez Janša, ki je očitno največji trn v peti politični levici, je deležen obtožb, žalitev, celo zlorabili so pravosodje in ga v času volilne kampanje zaprli na podlagi krivične obsodbe, ki jo je razveljavilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije.
Na večerni akademiji na Bledu, kjer bo zbrane nagovoril predsednik stranke Janez Janša, bodo najzaslužnejšim članom podelili priznanja. Kranjski župan Boštjan Trilar, ki je v sredo zvečer povzročil prometno nesrečo in zavrnil preizkus alkoholiziranosti, se je včeraj javno opravičil vsem vpletenim, policistom in občanom. Zagotovil je, da bo vso nastalo škodo poravnal iz lastnega žepa. Trilar tako kljub pozivom ni odstopil. Kot je dejal, mu je skupina svetnikov ponudila še eno priložnost. Po pogovoru so mu predlagali, da poleg javnega opravičila opravi tudi 2 meseca družbeno koristnega dela na področju prometne varnosti v Kranju. Po 2 mesecih bodo ponovno presodili, ali je ohranil njihovo zaupanje. Včerajšnja pogajanja med predstavniki vlade in policijskih sindikatov očitno niso prinesla bistvenega napredka. Kot je pojasnil predsednik policijskega sindikata Slovenije Radivoj Uroševič, je vladna stran sicer podala nekoliko modificiran predlog, a ta ostaja v približno enakih okvirih kot že na zadnje. Nadaljevati naj bi poskušali prihodnji teden, še prej predvidoma v torek, pa se bodo sestali organi obeh policijskih sindikatov. Več Uroševič ni želel razkriti, je pa možno, da bodo razpravljali tudi o morebitnem zaostrovanju stavke policistov, ki traja že od 18. novembra lani. Vsebine pogajanj in podanih predlogov sicer ne razkriva nobena od strani. Če se hočemo v Sloveniji izogniti posledicam migrantskega vala, je treba do konca marca sprejeti in izvesti ustrezne ukrepe. Ukolikor premier Miro Cerar ne more zagotoviti varnosti državljanov, da prevzame osebno odgovornost in odstopi, ter državljanom omogoči, da izvolijo ljudi, ki bodo sposobni ukrepati, je danes pozval predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Zidanšek. V SLS že vse od začetka migrantske krize opozarjajo vlado, naj sprejme in izvede ustrezne ukrepe za zavarovanje slovenskih meja, ohranitev evropske integracije in zajezitev migrantskega vala. Dogovor o prekinitvi sovražnosti v Siriji, ki so ga v Minhnu dosegle svetovne sile, je po mnenju obramboslovca Klemna Grošlja še zadnja priložnost poiskati mirno rešitev, sicer grozi vsesplošna vojna na Bližnjem vzhodu. Ta bi namreč sledila.